Învierea. Dramatizare după romanul cu același nume de Lev Tolstoi.
Bună ziua!
Bună ziua!
Sunt prințul Necliudov, Dimitri Ivanovici. Aici e tribunalul județean?
O, să trăiți, excelență, da, aici. Căutați pe cineva?
Sunt jurat.
O, atunci poftiți. În fundul coridorului e sala unde se țin ședințele curții cu jurați.
Hai, excelență, ați numerit și dumneavoastră aici. Nu ați reușit să scăpați de plictiseala asta.
Dar nici n-am căutat să scap. Obligațiile cetățenești se cade să ne le îndeplinim cu conștiinciozitate.
Virtute cetățenească?
Exagerat.
Știu eu ce spun, excelent. Să vedem ce o să faceți când o să vă apuce foamea și somnul.
Domnii jurați sunt toți prezenți?
Cred că da.
Da, să controlăm. Am aici o listă. Da. Colonelul rezervă Ivan Simeonovici Ivanov.
Aici.
Negustorul de gradul al doilea, Piotr Baclașov.
Este, suntem gata.
Locotenentul de gardă, prințul Nehludov, Dimitri Ivanovici.
Eu.
Da, să trăiți, să trăiți. Capitanul Iuri Dimitrievici Dancenko.
Prezent.
Negustorul Grigori Efimovici Kuleshov.
Aici.
Consilierul Nikiforov.
Este, este, prezent.
Învățătorul Piotr Gerasimovici.
Prezent.
Acum rog pe domnii jurați să poftească în sala de ședințe.
Și am intrat cu toți în sala de ședințe a curții cu jurații. Ne-am ocupat locurile în partea stânga a sălii, în fața pupitrului procurorului. Ușa din fund s-a deschis și aprodul a anunțat.
Curtea!
Toți din sală s-au ridicat în picioare, în vreme ce pe stradă au urcat îmbrăcați în haine brodate cu fir auriu, președintele, cei doi judecători ai curții și substitutul de procuror. Avocații și grefierul și-au ocupat și ei locurile. Apoi a vorbit președintele.
Să fie introduși acuzații învinuiți de otrăvirea negustorului Smeliakov.
Semion Kartinkin, Efimia Bocicova și Caterina Maslova.
Însoțiți de jandarmi, cei strigați au pășit în sală și și-au ocupat locurile, dincolo de grilajul de lemn. Am tresărit. Figura acuzatei care a intrat ultima mi-a amintit de...
Domnii jurați sunt rugați să se apropie și să depună jurământul.
Ne-am apropiat de masa președintelui și preotul ne-a pus să rostim după el.
Ridicați mâna dreaptă, împreunați degetele în felul acesta și repetați după mine. Jur atotputernicului Dumnezeu.
Jur atotputernicului Dumnezeu.
În fața Sfintei Evanghelii și a Crucii Dătătoare de Viață.
În fața Sfintei Evanghelii și a Crucii Dătătoare de Viață.
Să judec fără părtinire în procesul la care am fost chemat.
Să judec fără părtinire în procesul la care am fost chemat.
În fața lui Dumnezeu și a legii, sărut crucea și Sfânta Evanghelie.
În fața lui Dumnezeu și a legii, sărut crucea și Sfânta Evanghelie.
În vreme ce se îndeplinea ritualul, ochii mei căutară din nou pe banca acuzaților pe aceea care fusese strigată pe numele de Caterina Maslova, încercând să recunosc în trăsăturile ei chinuite figura pe care nu știam unde și când o mai întâlnisem în viață. O clipă privirile ei întâlnire pe ale mele. Atunci începu să se facă lumină în mintea mea și cu greu îmi reținui exclamație de surpriză. E cu putință? Nu, e cu neputință. atins, îmi spuse. Ia să fie oare.
Domnilor jurați, aveți dreptul să puneți întrebări în instanța acuzaților, dar numai prin intermediul președintelui. Dar aveți datoria să judecați drept și nepărtinitor. Vă atrag atenția că nerespectarea secretului deliberărilor sau comunicarea cu persoanele din afară vă face pasibil de sancțiuni conform legilor.
Aproape n-am înțeles bine sensul ultimelor cuvinte ale președintelui. Continuam să privesc prin Maslova și gândurile îmi fugeau cu 10 ani în urmă, fără voia mea.
Simeon Kartinkin, ridică-te. Numele dumitale.
Simeon Petrovici Kartinkin.
Clasa socială?
Țăra.
Din ce gubernie și județ?
Gubernia Tula, județul Krapivensk, satul Borki.
Vârsta?
34. Sunt născut în 1800.
Religia?
Sunt rus, ortodox.
Căsătorit?
Nu.
Cu ce te ocupi?
Am fost om de serviciu la hotelul Mauritania.
Ai mai fost judecat vreodată?
Nu.
Ai primit copia actului de acuzare?
Am primit-o.
Bine, stai jos. Efimia Ivanova Bochkova.
Dacă vreți, poți...
Stai jos, Kartinkin. Ți s-a spus să stai jos.
Numele dumitale.
Bochkova Efimia Ivanovna, de 43 de ani.
Clasa socială.
Mic burgheză. Sunt din Columna.
Profesia.
Femeie de serviciu la hotelul Mauritania.
Ai mai fost judecată vreodată?
Nu.
Ai primit copia actului de acuzare?
Am primit-o.
Poți să stai. Dumneata, cum te numești? Ridică de picioare. Cum te cheamă?
Lyubov.
Cum Lyubov? Aici ești trecut altfel. Te-am întrebat care e numele dumitale cel adevărat.
Numele cu care ai fost botezată.
Înainte mă chema Ecaterina.
Așa trebuia să spui de la început. Și după tată, cum te cheamă?
N-am tată. Sunt nelegitimă.
Bine, atunci, după naș, cum te cheamă?
Mihailovna.
Porecla sau numele de familie.
După mamă mi se spune Maslova.
Clasa socială?
Mic burgheză.
Religia?
Ortodoxă.
Profesia? Cu ce te ocupi?
Profesia.
Cu ce te ocupi?
Am fost într-un stabiliment.
În ce fel de stabiliment?
Știți dumneavoastră foarte bine în ce fel de stabiliment.
Da. Ai mai fost acuzată sau judecată?
Nu.
Ai primit copia actului de acuzare?
Da, am primit-o.
Bine, stai jos. Domnul grefier să dea citire actului de acuzare.
La 17 ianuarie 1880, la hotelul Mauritania, a încetat subit din viață negustorul de gradul al doilea Ferapon Emilianovici Smeliakov din Kurgansk. Medicul circunscripția 4 de poliție a stabilit că Smeliakov a încetat din viață în urma unui atac de cord care s-a produs din cauza abuzului de băuturi alcoolice. Cadavrul lui Smeliakov a fost înmormântat. După câteva zile însă, negustorul Timotin, prieten și consătean al lui Smeliakov, întorcându-se de la Petersburg și aflând împrejurările în care a murit Smeliakov, a sesizat poliția, exprimându-și bănuiala că prietenul lui ar fi fost omorât în scopul de a fi jefuit de o mare sumă de bani pe care o avea asupra lui. Bănuielile lui se întemeiau pe anumite cercetări din care le ieșea că...
Cuvintele grefierului începuseră să nu mai aibă înțeles pentru mine. Mă sileam să pun frâu gândului care se încăpățâna să rămână departe de cele ce auzeam citindu-se. Eram acum sigur că femeia de pe banca acuzaților era ea. Ea, care iată ce a ajuns după 10 ani. Ea, Catiușa, fetița aceea nevinovată, cu ochi negri și piciorușe sprintene, pe atunci jumătate cameristă și jumătate copil a mătușilor mele de la Mușa din Panovo. Mă îndrăgostisem de ea fără să-mi dau seama aproape. În vara când locuisem la mătușile mele, ca să-mi prepar lucrarea despre proprietatea agrară. Mă văd și acum jucându-mă cu ea, alergând să o prind în brațe pe aleele parcului, spre disperarea celor două fete bătrâne, mătușile mele, care se temeau să nu fac vreo prostie prin vreo mezalianță. Mă văd și acum sărutându-o, ascuns în umbra boschetului de liliac alb, de lângă scara principală a conacului.
Mai merge nimic, Ivanovici, dar pe fetița asta nu trebuie să o prinzi.
Vino după mine! 1, 2, 3!
Ia seama, Vera, ia seama să nu te împiedici.
Vorbești cu mine ca să mă prinzi. Nu-ți merge.
Uite, Dimitri Ivanovici a ajuns aproape pe Catiușa. N-ai voie să dai drumul, Dimitri Ivanovici. Jocul nu e așa. Vino după mine, desișul de liliac.
Nu, mă ține de vorba.
Ce-ai făcut?
Nu știam că e o șansă aici, am căzut.
Te-ai lovit? Nu te-ai urzicat? Ia te uite ce de urzici.
Ești așa de frumoasă, Catiușa.
Dă-mi drumul, ne văd ceilalți.
De aici nu se vede nimic. De ce tremuri așa, Catiușa?
Nu știu, da, și dumneata tremuri.
Trei ani mai târziu, mă duceam la regimentul din care făceam parte, după ce fusesem înaintat ofițer. Puteam să mă abat din drum pe la mătușile mele din Panovo, fără riscul de a întârzia prea mult de la datorie. În trei ani, viața mi se schimbase cu desăvârșire. Începusem să trăiesc dezordonat. Pe de o parte, bogăția care îmi rătăcea mintea, pe de alta legăturile făcute cu familia țarului și chefurile cu ofițerii din gardă, schimbaseră în mine pe tânărul student sfioș și sentimental, într-un animal egoist și lipsit de orice sensibilitate pentru dragostea curată a unei fete, cum era încă fetița cu ochii negri și piciorușele sprintene. Ajunsesem la moșia celor două fete bătrâne, mătușele mele, pe la sfârșitul lui martie, în Vinerea Mare. Eram hotărât să rămân numai o zi, dar revăzându-o pe Catiușa, pe care din prima clip am început să o privesc cu alți ochi, am amânat plecarea, rămânând să petrec aici sărbătorile Paștelui. Catiușa, când s-a stat în via?
Adevărat că am via, Dimitri Ivanovici. Cum m-ați speriat.
Dar de ce te-ai speriat?
Nu mă așteptam să-mi ieșiți în cale aici, la poarta bisericii.
Dar unde lergi așa noaptea?
Trebuie să pregătiți masa de Paști. Nu veni și dumneavoastră?
Nu, ar trebui mai întâi să ne sărutăm. E noaptea învierii.
Da, de bună seamă că trebuie să ne sărutăm. Dimitri Ivanovici, ce faci?
Dar ce fac?
Dacă ne vede cineva.
Și ce dacă ne vede, a? Așa se sărută credincioșii în noaptea învierii, nu?
Nu chiar așa, da, Dimitri Ivanovici. Da. M-ai sărutat pe gură. Lasă-mă, te rog. Ei. Dă-mi drumul din brațe. Dacă vine Matrona Pavlovna...
Dacă e așa, ca să nu ne mai vadă nimeni, am să viu la noapte la tine. Nu e așa că dorm singură?
Nu se poate, nu. Pentru nimic în lume.
Ba da. Să mă aștepți? Auzi, Catiușa?
Dă-mi drumul din brațe, Dimitri Ivanovici.
Nu făgăduiești că mă aștepți?
Nu pot, crede-mă, nu pot. Lasă-mă, mă așteaptă în casă.
Nu făgăduiește-mi.
Catiușa!
Auzi, mă cheamă.
Bine, du-te, dar așteaptă-mă.
Muzica.
tulburate cele ce fuseseră și de cele la care gândeam că vor fi noaptea aceea, masa trecu monotonă și aproape în grabă. În sfârșit, lumea din casă a trecut la culcare, afară întunericul era umed și cald, iar ceața albă care umplea văzduhul începuse să topească zăpada. M-am apropiat ușor de fereastra ei și cu toate dorurile aprinse i-am bătut în geam. Catiușa, Catiușa!
Cine e?
Eu. Catiușa, deschide!
Nu se poate. Alături doarme Matrona Pavlovna.
Nu-i nimic. Nu fac zgomot.
Nu se poate. Du-te, Dimitri Ivanovici. Te rog, lasă-mă și du-te.
Catiușa.
Nu se cade. Nu e bine.
Deschide numai puțin.
Du-te, te rog.
Vino. Vino, vino cu mine.
Nu pot. Sunt desculță și în cămașă de noapte.
Ah, te iau în brațe. Mergem în camera mea.
Nu.
Da.
Nu.
Catiușa.
Nu. Nu trebuie.
Da.
Lasă-mă. Lasă-mă,
Catiuș.
Iubitule.
S-a început să se împrăștia și după zid se ivise luna știrbită, luminând sinistru ceva înspăimântător și întunecat. Mi s-a întâmplat o mare nenorocire sau o mare fericire, m-am întrebat atunci. Și bineînțeles mi-am răspuns, lucrurile se petrec întotdeauna așa și toți fac la fel. Pentru ca plecând spre regiment, peste două zile, să mi se pară firesc să-i strecor Catiușei în mână o hârtie de 100 de ruble. Toți prietenii mei făceau așa. De ce aș fi făcut eu altfel? De atunci și până azi, n-am mai văzut-o pe Catiușa, pentru ca să o regăsesc azi.
Liniște! Liniște, vă rog!
Cartinchin a recunoscut că i-a încredințat Maslovii niște prafuri cu care ia și la doarbă pe negustor. Însă, în a doua declarație, Cartinchin neagă faptul că ar fi luat parte la furtul banilor și că i-ar fi încredințat Maslovii aceste prafuri, învinuindu-o în întregime pe aceasta din urmă. Cât despre suma de bani depusă la bancă de Bucicova, el a declarat de acord cu ea că toți banii au fost agonisiți de ei împreună în restimpul celor 12 ani cât au servit la hotelul Mauritania din bacșișuri neprimite răsplată de la pasageri. Această crimă se încadrează în articolul 1453, paragrafele 4 și 5 din codul penal. Având în vedere cele de mai sus și în baza articolului 201 din codul penal, țăranul Simeon Cartinchin, Efimia Bocicova și mic burgheza Ecaterina Maslova sunt trimiși în judecata curții cu jurați de pe lângă tribunalul județean.
Simeon Cartinchin, ești acuzat că în complicitate cu Ecaterina Maslova și Efimia Bocicova ai furat din geamantanul negustorului Smeliakov o sumă mare de bani, apoi ai convins-o pe Maslova să pună o travă în paharul cu vina lui Smeliakov, fapt care i-a pricinuit moartea. Recunoști învinuirile ce ți s-aduc?
Nu! Nu pot, pentru că...
Stai jos! Efimia Bocicova, ești acuzată că în complicitate cu Cartinchin și Maslova ai furat din geamantanul negustorului Smeliakov o sumă mare de bani și un inel, După care ați împărțit totul între voi și ca să ștergeți orice urma furtului, i-ați spus negustorului Smeliakov o travă în vin, cauză din care acesta a sucombat. Recunoști că ești vinovată?
Nu! Nu sunt vinovată! Nu sunt! Nici n-am intrat în camera lui! Să știți, numai trâtul asta de aici a făcut ce a făcut!
Liniște! Bine, asta ai să o spui mai târziu. Așadar, nu te recunoști vinovată.
Îmi rup tu capul!
Bine, poți să stai. Ecaterina Maslova, ești acuzată că, având cheia gemantanului negustorului Smeliakov, ai furat din el o mare sumă de bani și un inel și ai împărțit cele furate cu complicii tăi. Ai turnat apoi o travă în paharul negustorului Smeliakov, care a murit în urma acestui fapt. Recunoști că ești vinovată?
Nu sunt vinovată cu nimic. N-am luat nimic. Inelul mi l-a dăruit chiar el.
Da, recunoști că ai amestecat prafurile în paharul cu vina lui Smeliakov? Te recunoști vinovată de asta?
Recunosc!
Liniște! Faceți liniște!
Numai că eu i-am crezut pe ei care mi-au spus că nu sunt decât praful pentru somn și că nu-i vor face niciun rău. În fața lui Dumnezeu vă spun, nu m-am gândit să fac un rău!
Aveți depus vreo întrebare, domnule substitut de procuror?
Da! Vreau să știu dacă acuzata Maslova îl cunoștea pe Semion Kartinkin mai dinainte.
Da! Îl cunoșteam.
Ce legături erau între ei? Se vedeau des?
Nu erau niciun fel de legături. Doar atât că mă chema uneori la hotel în camerile pasagerilor.
Dar atunci, care era motivul pentru care Kartinkin o invita numai pe Maslova și nu și pe alte fete?
De unde pot să știu eu asta? Invita pe cine vroia el.
Așadar, acuzata neagă că ar fi avut oarecare legături mai strânse cu Kartinkin. Nu mai am depus nicio întrebare.
Și pe urmă, cum s-au petrecut lucrurile, Maslova?
M-am întors acasă, i-am dat banii patroanei și m-am culcat. N-apucasem să adorm când mă trezi Berta, fata noastră, spunându-mi: du-te că ți-a venit negustorul. Eu n-am vrut să mă duc, dar patroana nu m-a lăsat în pace până ce nu m-am dus în salon. Negustorul dădea fetelor de băut. A vrut pe urmă să mă trimită după vin, dar terminase banii. Patroana n-a vrut să-i dea pe credit. Atunci m-a trimis pe mine la hotel, mi-a dat cheia de la geamantan, mi-a spus unde sunt banii și cât să iau. Am ajuns la hotel și am făcut tot așa cum mi-a spus el. Am intrat în camera lui, dar nu singură. L-am chemat pe Kartinkin și pe dânsa, pe Bocova.
Minte, minte, doamna președinte, eu nici măcar n-am intrat.
Și de față cu ei am luat 4 hârtii de câte 10 ruble.
Îmi dați voie, domnule președinte.
Poftim, domnule substitut.
Nu cumva atunci când acuzata a luat cele 40 de ruble, a văzut câți bani erau în gemantan?
Nu știu câți bani erau. Am văzut doar că erau mai multe hârtii decât 100 de ruble.
Nu mai am nicio întrebare.
Și după aceea, ce ai făcut? I-ai dus banii?
Da. Pe urmă am plecat iarăși cu el.
Și prafurile, cum i le-ai dat?
Le-am turnat în vin și le-am dat.
Dar de ce i le-ai dat?
Nu mă lăsa în pace. Eram sfârșită de oboseală. Am ieșit pe coridor și am spus lui Kartinkin: ah, de m-ar lăsa să mă odihnesc. Sunt obosită. La care Kartinkin mi-a răspuns: și noi ne-am săturat de el. Vrem să-i dăm niște prafuri și să-l facem să adoarmă și să se liniștească. Atunci o să poți pleca. Bine, i-am răspuns. Nu știam că prafurile acelea pot face ceva rău. Semion Kartinkin mi-a dat un pachetel, am intrat în cameră și l-am găsit culcat. Mi-a poruncit să-i dau un pahar cu coniac, i-am turnat în pahar praful pe care mi-l dăduse Kartinkin și l-am dat să bea. Dacă aș fi știut ce o să se întâmple, credeți că-i l-aș fi dat?
Și inelul cum a ajuns la dumneata?
Inelul mi l-a dat el.
Când ți l-a dat?
Când am revenit amândoi în camera lui de la hotel. Eu n-am vrut să mai rămân. Atunci m-a lovit și cum de data asta eram hotărâtă să plec. Probabil fiindcă m-a văzut supărată și a scos inelul din deget și mi l-a dat.
Aș vrea să întreb, domnule președinte.
Da, întrebați, domnule substitut.
Câtă vreme a rămas acuzata în camera negustorului Smeliakov?
Nu mi-aduc aminte.
Dar poate acuzata își amintește dacă ieșind din camera negustorului a mai intrat în vreuna din camerele hotelului.
Da, am intrat în camera de alături. Era goală.
Și de ce a intrat acuzata acolo?
Așteptam să-mi vină trăsura.
Cartinchin a fost și el în cameră împreună cu acuzata?
Da. A intrat și el.
De ce? Ce a vorbit Cartinchin cu acuzata acolo în cameră?
Ce a vorbit? N-am vorbit nimic cu el. Am povestit tot ce s-a întâmplat. Mai mult decât atât, nu știu nimic. Puteți să faceți ce vreți cu mine. Nu sunt vinovată și atâta tot.
Domnule președinte, nu m-am depus nicio întrebare.
Ecaterina Maslova, mai ai ceva de adăugat?
Am spus tot ce v-am de spus. Tot ce știu.
Da. Declar instrucția judiciară închisă. Curtea trece la dezbatere. Domnule substitut de procuror, aveți cuvântul.
Domnilor jurați, procesul pe care îl judecați acum este o crimă caracteristică pentru sfârșitul secolului nostru. Negustorul Smeliakov era tipul rusului puternic, generos din fire. Drept rezultat al generozității sale, al încrederii pe care el o avea în oameni, iată-l căzut victimă unor indivizi pe de-a întregul degenerați. Semion Cartinchin nu-i altceva decât un produs atavic al iobăgiei. Un om șters, fără cultură, fără principii și chiar fără religie. Amanta lui Bochkova e și ea o victimă a eredității. Și în ea se pot găsi trăsăturile unui om degenerat. Dar mecanismul principal al crimei a fost Maslova, tipul reprezentativ al treptei cele mai de jos a societății. Această femeie a primit la timpul ei o educație. Nu numai că știe să scrie și să citească, dar cunoaște și limba franceză. Orfană de mică, purta însă în ea germenul crimii. A crescut în mijlocul unei familii nobile și intelectuale și ar fi avut toate motivele să ducă o viață cinstită. Iată însă că își părăsește binefăcătorii. Se lasă târâtă de vicii pe care, pentru ca să le satisfacă din plin, intră într-o casă de toleranță. Aici se distinge printre colegele ei prin educația pe care o avea. Și după cum ați auzit aici, domnilor jurați, prin acea forță misterioasă de a subjuga pe vizitator. Forță cercetată în ultima vreme de știință, în special de școala lui Charcot și cunoscută sub numele de sugestie. Folosindu-se de această putere, ea pune stăpânire pe omul acela puternic și generos. Folosește încrederea pe care i-a acordat-o pentru a-l jefui mai întâi și mai pe urmă pentru a-l ucide în tipul cel mai nemilos. Domnilor jurați, destinul acestor oameni se află în puterea dumneavoastră. Și tot în puterea dumneavoastră se află soarta societății, asupra căreia dumneavoastră veți influența prin verdictul pe care veți înțelege să-l aduceți. Vă rog să încercați a pătrunde gravitatea acestei crime, să țineți seama de primejdia pe care o prezintă pentru societate acest soi de indivizi patologici, ca să zic așa,
cum ar fi de pildă Maslova, apărând această societate de infecție și de prăbușire.
Liniște, liniște, vă rog! Are cuvântul domnul avocat apărător al Bojkovei.
Domnilor jurați, eu resping de poziția Maslovei cum că Bojkova și Kartinkin ar fi fost de față în clipa când aceasta lua banii. În general, de altfel, de poziția acestei asasine de rând nu trebuie luată în seamă. Cele 2500 de ruble au fost cu trud agonisite de acești oameni muncitori și cinstiți grație respectului cu care serveau clienții. Fără nicio îndoială că banii negustorului au fost furați de Maslova și transmiși altei persoane, dacă nu cumva au fost pierduți de ea, lucru foarte posibil dacă ține seama de faptul că băuse la rând cu negustorul în seara crimei și ar fi putut fi într-o stare anormală, beată. Otrăvirea a fost în schimb făptuită numai de Maslova. Pentru aceste motive, rog pe domnii jurați să-i considere pe Bojkova și Kartinkin ca fiind nevinovați de furtul banilor. Iar dacă se va stabili că totuși au avut un amestec în acest furt, să fie socotiți nevinovați în ce privește participarea lor la otrăvirea negustorului și la premeditarea acestui act.
Domnul avocat apărător al Maslovii are cuvântul.
Da. Domnule președinte și domnilor jurați, nu vreau să încep prin a nega participarea Maslovii la furtul banilor. Insist însă că ea n-a avut intenția să-l otrăvească pe negustorul Smeleacov. Praful i l-a dat, dar cu intenția să-l adoarmă. Este cazul să amintim ație însă că Maslova a căzut în desfrâu împinsă de purtarea unui bărbat. A unui bărbat care a rămas nepedepsit pentru asta. În vreme ce ea poartă singură întreaga povară a decăderii ei. Asta în vreme ce el, în cruzimea lui, n-a fost capabil
să... V-aș ruga să vă mărginiți numai la fondul procesului.
Da, domnule președinte, numai la fondul procesului, da. În concluzie, domnilor jurați, eu insist asupra faptului că Maslova n-a avut intenția clară de a-l ucide pe negustorul Smeleacov.
Da, adică... mulțumesc. Dau acuzaților ultimul cuvânt. Acuzata Bojkova.
Eu spun și acum ce am spus și mai înainte. Nu știu nimic și n-am luat parte la nimic. Ia, Maslova. Maslova e vinovată de toate câte s-au întâmplat.
Liniște, liniște! Acuzatul Kartinkin.
Faceți cu mine cum credeți. Numai că eu, degeaba, sunt nevinovat. Sunt nevinovat.
Da.
Sunt nevinovat.
Ecaterina Maslova, ce ai de spus în apărarea dumitale?
În loc să răspundă președintelui, Ecaterina Maslova a izmucnit în plâns. Acuzația fusese tot atât de violent exprimată pe cât de crude considerațiile procurorului asupra vieții ei. În vreme ce președintele îi punea întrebări, ochii Maslovii s-au oprit o clipă asupra mea și am avut certitudinea că m-a recunoscut. Am vrut să-i fac un semn, dar ochii i-au coborât privirea și nu i-a mai întâlnit-o. Acum o vedeam plângând și nu-mi sta în putere să o ajut cu nimic. În jurul meu începuse o convorbire cu glas coborât între jurați.
Fata e nevinovată, dar am curcat-o cu explicațiile. Trebuie să-i acordăm circumstanțe atenuante.
Da, dar nu trebuie să ne lăsăm influențați de unele sentimente personale.
Femeia de serviciu n-ar fi avut de unde să știe despre bani dacă Maslova n-ar fi căzut la învoială cu ea.
Și atunci, după părerea dumneavoastră, cum e? A furat sau nu?
Asta n-am s-o cred pentru nimic în lume. Babornița aia a pus la cale totul.
Îi ascultam vorbind și mă gândeam. Cum ar fi privit oamenii aceștia pe mine dacă le-aș fi putut mărturisi cele ce mă frământau? Dacă le-aș fi spus că eu sunt acela despre care vorbise avocatul, acela care a făcut-o să alunece spre desfrâu, dacă le-aș fi destăinuit cum mă purtasem cu ea, cum m-ar fi acoperit oamenii aceștia de dispreț și rușine. A trebuit să fiu adus tocmai în acest proces, eu care n-am întâlnit o vreme de 10 ani, ca să o regăsesc pe banca acuzaților. Cum se vor termina toate astea? Cum? În vreme ce îmi chinuiam mintea cu astfel de gânduri, probabil colegii mei, jurații, au deliberat. Și eu n-am luat parte la deliberarea lor. M-am desmeticit când l-am auzit pe președinte.
Din hotărârea juraților, reiese că Maslova n-a furat, n-a jefuit. Dar în același timp a omorât un om fără un scop precis. Ce neghiobie. Asta înseamnă că trebuie să o trimitem la muncă silnică, cu toate că e nevinovată.
Cum adică e nevinovată?
Pur și simplu nevinovată. După părerea mea, trebuie să-i aplicăm articolul 817 și să anulăm hotărârea juraților.
Da, da, și eu cred la fel.
Asta în niciun caz. Și așa urlă gazetele că jurații îi achită pe criminal. Ce o să spună când însăși curtea îi achită? Eu nu sunt de părerea asta, domnule președinte, în niciun caz.
Nu.
Păcat, păcat. Da, dacă nu se poate altfel, să mergem în sală.
Domnule prim jurat, vă rog să dați citire hotărârii juraților.
Este vinovat Semion Kartinkin de acuzațiile ce-i sunt aduse. Da, este vinovat. Este vinovată Efimia Boșcova de acuzațiile ce-i sunt aduse. Da, este vinovată. Dar trebuie să-i se acorde circumstanțe atenuante. Este vinovată Ecaterina Maslova de acuzațiile ce-i sunt aduse. Da, este vinovată. Dar fără intenția de a fura, trebuie să-i se acorde circumstanțe atenuante.
Domnul substitut de procuror are cuvântul.
Cer ca Semion Kartinkin să fie condamnat pe baza articolului 1452 și 1453, paragraful 4. Efimia Boșcova, pe baza articolului 1659. Și Ecaterina Maslova, pe baza articolului 1454.
Suspend ședința. Curtea se retrage pentru deliberare.
Am făcut o greșeală nespus de rușinoasă, Dimitrie Ivanovici. Fără să vrem, am trimis-o pe Maslova la muncă silnică.
Cum se poate una ca asta?
Chiar așa. Am uitat să menționăm în răspuns. Vinovată, dar fără intenția de a ucide. Mi-a spus grefierul că procurorul va cere pentru ea 15 ani de muncă silnică.
Bine, dar am fost cu toții de față când s-a luat hotărârea.
Din moment ce ea n-a luat banii, n-a avut nici intenția de a ucide.
Dar eu v-am citit răspunsurile înainte de a le preda curții și n-a obiectat nimeni.
Nici nu mi-a trecut prin minte.
Și ce-i de făcut?
Nu putem repara greșeala?
Cred că acum e prea târziu. Nu mai putem face nimic.
Bine, dar e o nedreptate.
Așadar, oamenii ăștia au greșit. Din greșeala lor vor greși și judecătorii. Iar sentința va fi pronunțată strâmb, împotriva dreptății. Și eu, care n-am spus nimic, nici în camera președintelui când s-a observat greșeala, nici acum când jurații și-au recunoscut neghiobia. Cu câtă ușurință se judecă un om și se hotărăște soarta. E, dar știu eu, poate că e mai bine așa. Muncă silnică, Siberia, asta o va despărți de mine pentru totdeauna.
Astăzi, în 28 aprilie, în numele Maestății Sale Imperiale, Tribunalul Județean, Secția Penală, în baza verdictului adus de jurați, pe temeiul articolului 771, paragraful 3, articolul 77, paragraful 3 și articolul 777 din Codul de Procedură Penală, condamnă pe țăranul Semion Cartinchin la pierderea tuturor drepturilor și la trimiterea lui la muncă silnică pe timp de 8 ani. Pe mic burgheza Efimia Bocicova, în vârstă de 43 de ani, la pierderea tuturor drepturilor și averii și la trimiterea ei la închisoare pe timp de 3 ani. Pe mic burgheza Ecaterina Maslova, de 27 de ani, la pierderea tuturor drepturilor și la trimiterea ei la muncă silnică pe termen de 4 ani.
Ei, te-ai învârtit! Acum ești mulțumită? De scăpat tot n-ai scăpat, trătură! Ai căpătat ce-ai meritat! Acolo la ochi n-ai să uiți de cochetăreală!
Nu sunt vinovată! Nu sunt cu nimic vinovată! E un păcat ce faceți cu mine! Nu sunt vinovată! Eu n-am vrut și nici nu m-am gândit la asta! Credeți-mă! Vă implor! Credeți-mă! Credeți-mă!
Catiușa striga, dar nu mai auzea nimeni. Oamenii evacuaseră sala. Unii plecau grăbiți să răscumpere orele pe care le pierduseră cu afacerea asta plicticoasă, alții să-i spășească în bezna ocnelor ușurința cu care fuseseră trimiși acolo de împărțitorii dreptății. Simțeam că trebuie să intervin într-un fel pentru viața Maslovii, dar nu știam drumul care trebuia urmat pentru asta, sau nu-l știam încă. Ecaterina Maslova. Catiușa mea de acum 10 ani fusese depusă provizoriu într-o închisoare de femei.
Ia uite că o aduce, să știi că au condamnat-o.
Cât i-o fi dat?
Eu ți-am spus la plecare să-ți faci rost de un avocat bun. Dar ce te-au condamnat? La deportare? Câți ani ți-au dat?
4 ani. E, drăguță, se vede că e adevărat ce se spune, că dreptatea e în fundul mării.
Dacă n-ai bani, pedeapsa e aspră. Dacă ar fi avut bani, și-ar fi angajat un avocat bun și-ar fi achitat-o.
Un avocat bun. Un avocat bun fără un miar nici nu stă de vorbă cu tine.
Se vede că așa ți-a fost scris. Crezi că e ușor ce mi-au făcut mie? Au despărțit femeia de copil, iar pe fimiu l-au adus aici, l-a hrănit păduci. Și după aia m-au adus și pe mine. să-mi fac aici bătrânețele. Se vede că așa e făcut, ca de închisoare și de cerșetorie, să nu scap niciodată. Dacă nu cerșești, intri la închisoare și tot aia.
Se vede că așa merg treburile la ei. De ce vinzi băuturi? Păi altfel cum să-mi hrănesc copiii? Mi-e scârbă.
Aș bea un pic de vin dacă ai.
Numai un pic? Îți dau eu.
Îmi dai? Ține o hârtie de 3 ruble. Mi-a trimis patroana stabilimentului prin gardian.
Eu îți oprisem o cană de ceai, dar cred că s-o fi răcit.
Lasă ceaiul, ia vinul și bea.
Să fi văzut voi la tribunal. Nici acolo n-am scăpat de bărbați. Mereu intra câte unul în camera arestaților. Chipurile, unde e hârtia cu tare sau... Cine știe ce altceva se făceau că nu găsesc. Parcă nu vedeam eu că pe ei nu interesa nicio hârtie. Tot timpul stăteau cu ochii pe mine. Mă mâncau din ochi, nu altceva.
Cred.
Niște caragioși. Și gardienii spuneau: ăștia vin aici numai ca să se uite la tine.
Așa-i de când lumea. Se repet ca muștele la zahăr. Ca să-ți dea o mână de ajutor nu se găsește niciunul. Dar la treburi de astea se îngrămădesc toți cu ghiotura.
Mai bine spune-mi ce ți-a spus avocatul de petiție. Fiindcă petiție o să trebuiască să faci.
Nu știu. Nu mi-a spus nimic.
Ecaterina! Ecaterina! O să spun eu ce trebuie să faci. Mai întâi trebuie să scrii că nu ești mulțumită de judecată și să înaintezi hârtia procurorului.
Dar tu ce te bagi? Sau ai simțit miros de vin? Pune-ți pofta în cui, că știe lumea ce are de făcut și fără tine.
Nu vorbește nimeni cu tine. Ce ai sărit așa?
A simțit că-i vin și s-a și repezit.
Dă-i și ei un pic.
O să-i dau una de o să...
Nu mai spune. Crezi poate că mi-e frică.
O treapă, omne.
Ha! Uite cine vorbește.
Lepădătură.
Ia o lepădătură? O gnașă ordinară!
Marș de aici!
Nu pune mâna pe mine!
Potoliți-vă! Potoliți-vă odată! Păcătoasă ce ești! Bine-ți-mi, da!
O gnașă a dracului!
Bagă de seamă că te iau din nou!
Ei, gata, gata!
Ce?
N-aș fi crezut niciodată. Câte nu fac alții și nu pățesc nimic. Iar eu trebuie să sufăr nevinovată.
Nu-ți face inimă rea, fetițo. Și în Siberia trăiesc oameni. N-ai să te prăpădești niște.
Știu eu că n-am să mă prăpădesc. Dar mă doare cumplit. Altfel de soartă aș fi meritat.
E, împotriva voinții lui Dumnezeu. Nu poți face nimic.
Știu, mătușică, dar mi-e tare greu.
M-au bașucorit, m-au bătut și nici vinul mi-au dat. Bajocură, cuvinte urâte și murdare și bătaie. Asta-i tot ce am cunoscut în viața mea. Asta-i tot!
Mi-e milă de ea.
Sigur că ți se face milă. Dar de ce să bagă?
A
aș fi făcut orice s-o pot ajuta pe Catiușa. Mi-era scârbă de mine, scârbă și rușine. Vroiam să-i spun că sunt un ticălos, că sunt grav vinovat în fața ei, că vreau să fac tot ce-mi stă în putință să-i ușurez soarta și să-i cer iertare ca un copil, să-i spun că dacă va fi nevoie, mă voi căsători cu ea. În ziua aceea așteptam în vorbitorul închisorii să capăt permisiunea de a o vedea.
Dumneavoastră?
Sunt prințul Nehliudă, ofițer din garda împăratului. Vreau să vorbesc cu o deținută.
Cum se numește deținută?
Ecaterina Maslova.
E deținută politică?
Nu.
A fost condamnată?
Acum 3 zile.
Un moment. Hei, Maslova! Te caute cineva!
Dumneavoastră mă căutați pe mine?
Da, am vrut să te văd.
Semănați parcă cu cineva, dar nu vă recunosc, nu mi-amintesc.
Am venit să-și cer iertare. Iartă-mă, te rog, iartă-mă. Sunt îngrozitor de vinovat în fața ta.
Dumneata?
Vreau să-mi spășesc păcatul. Vino pe banca asta lângă mine. Știu că ți-e foarte greu să mă ierți, dar dacă e cu neputință să îndrept trecutul, voi face acum tot ce-mi va fi posibil. Ajută-mă, ajută-mă, învață-mă ce trebuie să fac.
Cum ai reușit să mă găsești?
Am fost acum 3 zile jurat la procesul tău. Nu m-ai recunoscut.
Nici nu m-am uitat în jurul meu. N-am avut când să te recunosc.
Și copilul pe care l-ai avut?
Slavă Domnului! A murit chiar atunci.
Cum se poate? De ce a murit?
A fost bolnav, așa cum am fost și eu când am născut. Și eu eram să mor.
Dar cum se face că mătușile mele te-au lăsat să pleci?
Cine ar fi ținut în serviciu o cameristă cu copil?
Cum?
Când a început să se observe, m-au gonit. Dar de ce să mai vorbim despre ceea ce a fost? Nu mi-amintesc. Am uitat tot. Ce-a fost, s-a sfârșit.
Nu s-a sfârșit, nu, eu nu pot lăsa lucrurile așa, nu. Măcar acum să-mi răscumpăr păcatul pe care l-am săvârșit.
N-ai ce să răscumpăr. Ce-a fost, a fost și acum a trecut. Acum sunt o condamnată la ochi.
Eram sigur că nu ești cu nimic vinovată.
Cei de aici spun că totul depinde de avocat. Mi-au spus că trebuie înaintată o petiție și că e nevoie de foarte mulți bani.
Da, petiție o voi face neapărat. Am și vorbit cu un avocat.
Oricâți bani o să ceară. Numai să fiu un avocat bun.
O să fac tot ce va fi cu putință.
Știi, voiam să te mai rog ceva. Dacă poți să-mi dai niște bani.
Da.
Nu mulți, da. Numai 10 ruble.
Da, da.
Mai mulți nu-mi trebuie.
Poftim, ia te rog, ia.
Numai să nu mă vadă directorul că mi-ia.
Catiușa, am venit la tine să-ți ceri iertare. Tu însă nu mi-ai spus dacă m-ai iertat sau dacă mă vei ierta cândva.
Dă-mi bani. De ce nu mi-i dai?
Catiușa.
E foarte ciudat ce spui dumneata.
Catiușa, de ce vorbești așa? Te cunosc atât de bine. Mi-aduc aminte de tine așa cum erai atunci la Panovo.
De ce să ne mai aducem aminte de trecut?
Pentru că vreau să îndrept, să răscumpăr păcatul, Catiușa. Vreau să... Catiușa, mai am foarte multe să spun, dar...
Convorbirea dumneavoastră s-a terminat.
Dar după cum vezi... Nu pot acum, o să mai vin pe aici.
De ce? Cred că mi-ai spus tot ce aveai de spus.
Nu, am să caut să obțin autorizație să stăm de vorbă în altă parte, unde să discutăm în liniște. Am să spun atunci ceva foarte important, neapărat.
Cum vrei. Poți să vii dacă vrei.
Îmi ești mai apropiată ca o soră.
Ca o... ciudat.
Avocatul Fanarin e un tip prețios și ridicol. A ținut să-mi dovedească câtă carte știe și câți bani câștigă. fără să uite la sfârșitul întrevederii, după ce mi-a cerut 1000 de ruble, să-mi spună că e necesară o cerere de casare a sentinței întemeiate pe viciile de formă ale procesului, sau, dacă cererea nu are rezultat, o încercare de a obține de la împărat grasiere. M-am anunțat din nou directorului închisorii și l-am rugat să-mi acorde o nouă întrevedere cu Maslova. După o așteptare de câteva minute, Maslova a intrat în cancelarie, roșie la față, zâmbind, dar de îndată și-a observat că e și directorul de față, s-a oprit speriat în loc.
Bună ziua!
Am adus petiția pe care trebuie să o semnezi.
Dacă trebuie.
Domnule director, poate să semneze aici, pe biroul dumneavoastră?
Da, da. Maslova, vino cu aici. Stai jos. Ține tocul ăsta. Știi carte?
Carte. Am știut cândva.
Semnează aici.
Gata. Mai trebuie ceva?
Vroiam să-ți mai spun unele lucruri.
Eu vă las singuri.
Spune-mi.
Dacă nu se va aproba cererea asta, voi face o hârtie cerând majestății sale grasiere.
Dacă aș fi avut un avocat bun de la început. Dar așa, apărătorul meu era cam prostuț. Toată vremea îmi făcea numai complimente. După ei, toți sunt niște hoți. Am să-ți spun ceva.
Da, da.
E la noi o bătrânică tare, cum se cade.
Așa.
Stă închisă aici fără să fie vinovată cu nimic. Și ea și fiul ei. Și amândoi sunt nevinovați. I-au învinuit că au pus foc, dar nu e adevărat. Îi cheamă Menșov.
Da, da.
O să faci ceva pentru ei? Nu-i așa că ai să faci?
Da.
Hai.
E sigur.
Stăruie pentru ei, dragul meu.
Bine, bine, o să mă interesez, o să fac totul. Aș vrea însă să vorbesc cu tine despre altceva. Îți aduce aminte ce ți-am spus rândul trecut?
Nu, mi-ai vorbit multe rândul trecut. Nu mai țin minte. Ce mi-ai spus?
Venisem să te rog să mă iert.
Oh, de ce îmi spui mereu să te iert? Să te iert, să te iert! Ce rost au toate astea?
Vreau să mă îndrept greșeala. Și nu prin cuvinte, ci prin fapte. M-am hotărât să mă căsătoresc cu tine.
Să te căsi... Și asta la ce ți-ar mai folosi?
Simt că trebuie să fac asta în fața lui Dumnezeu.
Ce fel de Dumnezeu? Care Dumnezeu?
Liniștește-te.
Mai bine ți-ai fi amintit de Dumnezeu atunci.
Catiușa, liniștește-te.
Nu mai am de ce să mă liniștesc. Crezi că sunt beată? Și chiar dacă aș fi beată, îmi dau foarte bine seama ce spun.
Catiușa.
Eu nu sunt decât o cnașă. Iar dumneata ești un domn. Ești prinț. Și n-are niciun rost să te murdărești însurându-te cu mine. Du-te la prințesele tale. Eu sunt o femeie tarifată la 100 de ruble.
Oricât de aspra ai vrea să fii cu mine, nu vei reuși niciodată să-ți dai seama cât de vinovat mă simt eu în fața ta.
Te simți vinovat? Dar atunci când mi-ai strecurat în mână o hârtie de 100 de ruble, cum de nu te-ai simțit vinovat? Ce ți-ai spus? Ia-o! Ăsta-i prețul tău!
Știu, știu asta, dar ce pot face acum? Am luat hotărârea să nu te mai părăsești și să fac ceea ce ți-am spus.
Iar eu îți spun că n-ai să o faci.
Catiușa.
Pleacă de aici.
Catiuș.
Eu sunt o cnașă, iar dumneata ești prinț și n-ai ce căuta aici. Vrei să-ți izbăvești sufletul prin mine? Te-ai desfătat cu mine în viața asta și acum vrei să te salvezi tot prin mine și pe lumea cealaltă. Mi-e scârbă de tine! Mi-e scârbă! Pleacă! Pleacă!
Caterina Maslova! Ce simți și petele astea?
Lăsați-o, domnule director.
Dar nu se poate.
Da, vă rog, mai lăsați-ne puțin.
Mă rog.
N-ai încredere în mine, Catiușa?
Că vrei să te însori cu mine? Lucrul ăsta nu se va întâmpla niciodată. Mai curând mă spânzur. Asta-i tot ce aveam să-ți spun.
Iar eu o să te ajut totuși.
Treaba dumitale. Eu n-am însă nevoie de nimic din partea dumitale. Asta s-o știi de la mine. De ce n-am murit eu atunci?
Catiușa, acum ești prea turburată. Dacă va fi posibil, voi căuta să viu și mâine. Iar până atunci, mai gândește-te. Maslova a plecat. Eu am rămas pironit în locul pe care mă aflam, când mi-a aruncat în față tot disprețul pe care pe de-a dreptul meritam. Ce-am făcut eu din sufletul acestei femei? S-o las acum să se prăpădească? Nu pot. Dar nici nu pot să-mi dau seama ce s-ar putea alege din legătura mea cu ea. Nu știu, greu, ce chinuitor. Sentimentul fericit de reînnoire pe care l-am încercat după judecarea procesului ei și după prima întâlnire cu Catiușa a dispărut cu desăvârșire. S-a preschimbat într-o teamă, într-un dezgust chiar față de ea. Eu totuși nu o voi părăsi și nici nu voi renunța la hotărârea de a mă căsători cu ea, dacă ea va primi până în cele din urmă. Peste două zile am revăzut-o tot în cancelarea directorului închisorii.
Te rog să mă ierți, Dimitri Ivanovici, că acum câteva zile ți-am vorbit atât de urât.
Nu...
Totuși, te rog să mă lași. Să nu mai-mi vorbești de...
De ce?
Nu mai pot. Crede-mă, nu mai pot. Te rog să mă lași. Ăsta e adevărul. Mai bine mă spânzuri decât...
Catiușa, îți repet ceea ce ți-am spus și mai înainte. Te rog să te căsătorești cu mine. Dacă nu ești de acord încă, eu am să aștept să te hotărăști. Și voi fi întotdeauna acolo unde vei fi și tu. Voi pleca acolo unde te vor duce și pe tine.
Treaba ta. Eu nu mai spun nimic.
Bine. Acum voi pleca la țară și pe urmă la Petersburg. Am să intervin acolo pentru procesul tău. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, sentința va fi anulată.
Și dacă nu vor anula, mie mi-e tot una. Asta e soarta pe care o merit. Știu că ai cerut pentru mine să fiu transferată ca infirmieră la dispensarul închisorii. Și mai știu că ți s-a spus să nu mai-mi dai bani pentru că îi dau pe băutură. Îți mulțumesc pentru că te-ai ocupat de mine. Mă voi duce la dispensar și nici n-am să mai beau de azi înainte. Dar lasă-mă.
Asta e foarte bine. Te găsesc astăzi mult mai schimbată, Catiușa. Ești un alt om.
Te rog să mă lași. Te rog. Te rog.
Am plecat de teamă să nu o enervez din nou. Și mi-am urmat în tocmai planul pe care mi-l făcusem. M-am dus mai întâi la țară, la moșia mea, acolo unde cu ani în urmă se întâmplaseră toate astea. Matriona, bătrâna îngrijitoare a mătușilor mele, mi-a dat unele amănunte.
Eu, tătucule, m-am gândit că fac bine atunci. Catiușa, nepoată mea, era rău bolnavă după ce a născut copilul. Așa de rău bolnavă că nu credeam să se mai facă bine. Am botezat copilașul așa cum trebuie și l-am dat la azil.
E cum era să chinuiesc eu sufletelul lui de îngeraș când mama sa era pe moarte?
Și la azil nu i-au dat un număr?
Ba da, sigur că i-au dat. Dar vezi că el a murit chiar atunci. Așa mi-a spus ea.
Care ea?
Femeia aceea de la Scorodnoie, Malania. A murit și ea, săraca. Da, a murit. E, când îi se aducea câte un copilaș, îl ținea și îl hrănea și îl creștea până se adunau vreo 3-4 și pe urmă îi ducea pe toți la azil.
A, da, da.
Așa și cu copilașul Catiușii. L-a ținut la ea o săptămână, două, apoi l-a dus. Copilașul slăbise încă de când era la ea acasă.
Spune, Matriona Pavlovna, era un copil frumos?
Da, era foarte frumos. Era așa de frumos
că mai frumos ca el nici că mai puteai vedea pe undeva. Semăna leit cu dumneata.
Și de ce spui că a slăbit? Se vede că îl hrănea prost.
Da, doar așa, ca să nu zică că nu-i dădea nimic de mâncare. Atât ca să poată trăi până la azil. Păi doar e lucru știut, cât de când era copilul ei. Spunea că abia l-a dus până la Moscova ca și murise răcuțul. Ne-a dus și certificat că a murit, da. Era o femeie tare înțeleaptă.
Asta a fost tot ce am putut afla despre copilul meu. M-am reîntors de la moșie și înainte de a pleca la Petersburg, am vrut să o văd pe Catiușa, care era acum transferată la dispensarul închisorii. Aș vrea să vă întreb, domnule doctor, sunteți mulțumit de Maslova?
Da, e o fată bună, muncitoare. Mai ales ținând seama de condițiile în care a trăit până acum. Dar iată că a sosit. Eu vă las cu dânsa.
Sunt mulțumit că te văd, Catiușa. Da. Viu de la Panovo. Catiușa, iată o fotografie veche. Ia-o. Poate-ți face plăcere să o ai la tine.
Pentru ce?
Da. Am văzut-o acolo pe Matriona, mătușa ta.
Da.
Ascultă, Catiușa, nu ți-e greu aici?
Deloc. Cu toate că încă nu m-am obișnuit.
E, oricum, e mai bine decât dincolo.
Decât unde? Dincolo.
Decât acolo, în închisoare.
Cu ce ar putea fi mai bine?
Știi, am intervenit și pentru bătrânica aceea și fiul ei. Cred că vor fi eliberați.
Să dea Dumnezeu. E o femeie minunată.
Plec astăzi la Petersburg. În curând se va lua în discuție procesul tău. Și nădăjduiesc că sentința va fi anulată.
Acum mi-e tot una dacă va fi sau nu anulată sentința.
Nu mi-e tot una dacă te vor achita sau nu. Și într-un ca și în altul, eu voi face tot ceea ce am spus.
Degeaba am spui toate astea.
O spun ca să o știi și tu.
Da, da, vin. Auzi, mă strigă un bolnav micuț.
Atunci la revedere, Catiușa.
La revedere.
Mă întrebam atunci ce se petrece cu ea. Ce gândește? Ce simte? Vrea să mă încerce? Sau într-adevăr nu mă poate ierta? Nu poate să spună tot ce gândește sau nu vrea? A devenit mai bună sau s-a înrăit și mai mult? O schimbare în sufletul ei s-a petrecut însă. Dar care? Alături, în salonul în care trecuse Catiușa, am auzit vorba. O draperie grea despărțea cele două încăperi ale dispensarului. Fără voia mea, m-am apropiat de draperie și am ascultat-o pe Catiușa, care vorbea cu o îngrijitoare.
Uite aici, în dreapta, treptele de la intrare. Boschetele de liliac alb. Ăsta e el. Astea sunt mătușile lui. Și asta sunt eu.
Tu?
Dar cine credeai că e?
De unde e fotografia asta? Cine ți-a dat-o?
El a fost aici.
Nici moartă nu te-aș fi recunoscut. Și cred că nu sunt nici 10 ani de atunci.
Nu ani, ci o viață întreagă.
Dar ia spune-mi, acolo, la stabiliment, Cred că duceai un trai ușor, nu?
Mai rău ca la ocnă.
De ce?
De la 8 seara până la 4 dimineața. Și asta în fiecare zi. Un an, 2, 3. Nici n-am apucat să schimb 2 case că am și nimerit la spital. Și-au trecut 7 ani. Cum să nu te schimbi? Cum să mai semeni cu aceea care era în fotografia asta? S-a folosit de trupul meu ca să se desfete. Și acum vrea să-și zbăvească sufletul tot prin mine. Nici nu vreau să aud de el. Ducă-se dracului cu fotografie cu tot! Ah, Doamne! Doamne! Bine ar fi dacă aș avea un pic de vin să beau.
Vin poți găsi la infirmier. Du-te și cere-i. Pe tine n-o să te refuze.
La infirmier? Nu vreau. Se leagă mereu de mine. Mi-e scârbă de el. De toți mi-e scârbă. Viața mea e pierdută. Pierdută.
Doctorul a intrat din perdeaua la o parte și aproape m-a surprins ascultându-o pe Catiușa. Am îngăimat câteva scuze și am ieșit fără să-i aștept răspunsul. Cuvintele Catiușii erau edificatoare pentru mine. Eram dator să merg însă până la capăt pe drumul pe care apucasem. La Petersburg am căutat să mă văd cu câteva persoane cu mare trecere la palat, pe care știam că le întâlnesc în casa contesei Cearskaya.
Oh, iubitul meu prinț, am auzit despre tine fel de fel de ciudățeni. Îi ocrotești pe criminal, colinzi închisorile, te pocăiești.
Nici nu mă gândesc la asta.
Cred că la mijloc trebuie să fie o poveste romantică. E vorba de o fată pe care a înfiat-o bătrânele acelea la care locuiai tu, nu? Ia spune-mi, mai e încă frumoasă?
Nu, nu, totul s-a sfârșit. Ceea ce vreau eu este să o ajut, pentru că a fost nedrept osândită și eu sunt vinovat de tot ce îi se întâmplă. Mă simt obligat să fac pentru ea tot ce-mi va fi cu putință.
Mie mi s-a spus chiar că vrei să te însori cu ea.
Eu am vrut, dar ea nu.
Atunci să știi că ea e mai inteligentă decât tine. Dar ce-i cu tine? Te-ai scrântit?
Ea a fost condamnată la muncă silnică. De aceea sunt la Petersburg, să încerc să obțin anularea sentinței. De altfel, ăsta e primul motiv pentru care am venit la dumneata.
Și unde se află acum dosarul ei?
La Senat.
Oh, la Senat? Acolo l-avem pe dragul meu cuzean Levușca. Dar dintre veritabili senatori nu cunosc pe nimeni. Dumnezeu știe ce fel de oameni sunt. Fel de fel de nemți au Ivanov, Semionov, Nikitin, Ivanenko, Semionenko, Nikitenko, oameni aduși de pe altă lume. O să vorbesc totuși cu soțul meu. Probabil că el îi cunoaște. Și altceva, spune, ce mai vrei de la mine?
O intervenție pentru o deținută politică. Mi s-a spus că depinde de Cervianski.
A mie nu-mi place deloc Cervianski ăsta. E soțul Marietti. Am să o rog pe ea.
E închisă de câteva luni și nimeni nu știe de ce.
Ei, uite, asta n-o cred. Știe ea prea bine motivul pentru care a fost închisă. Știu ele toate foarte bine de ce. Bine le face tunselor ăstora. Nu le pot suferi pe nihilistele astea.
Și de ce nu le pot suferi?
Dragul meu prinț, după cele ce s-au întâmplat la Antimartie când a fost asasinat împăratul, mai întreb de ce?
Păi, dar nu toate au participat la masacrul de la 1 martie.
Mie mi-e tot una. De ce se bagă unde nu le fierbe oala? Asta nu-i treabă femeiască.
Cu toate acestea, accepți ca Marie să se ocupe de afaceri?
Mariette, oh, Mariette e Mariette. Pe când aceea, Dumnezeu știe cine e. în vreo holtiubchină oarecare și vrea să dea lecții omenirii.
Nu să dea lecții, ci să ajute poporul.
Se știe foarte bine și fără ei cine trebuie și cine nu trebuie ajutat.
Vezi însă că poporul suferă amarnic. Viu acum de la țară. E drept ca țăranii să muncească până la capătul puterilor, fără să aibă ce mânca în vreme ce noi ducem o viață de lux și risipă?
Și ce ai vrea tu? Să muncesc și eu ca ei și să nu mănânc nimic?
Nu, nu, nu asta. Vreau ca toți să muncească și toți să mănânce.
Ah, dragul meu, cred că o să sfârșești prost cu ideile tale. Împarți pământ țăranilor. Păi e posibil să fie distrus dreptul de proprietate asupra pământului în vremuri ca ale noastre? După mine, asta e curată nebunie. Ah, uite-o și pe Marie.
Prințul Dimitri Ivanovici! Bună seara, draga mea!
Bună seara, draga mea!
Îți amintești chiar și de numele meu?
Cum nu? Am fost cândva îndrăgostită de dumneata. Și eu și sora mea. Oh, cum te-ai schimbat!
Are să-ți fac o rugăminte.
Ce s-a întâmplat?
O tunsă oarecare se crede nedreptățită.
A fost închisă în portăreasă o fată bolnavă și nevinovată.
Contese, n-am niciun fel de influență asupra soțului meu. Nu pot face nimic și nu mă amestec. Pentru dumneata însă se schimbă lucrurile. Cum o cheamă?
Sustova. Lidia Sustova. Ea și familia ei suferă foarte mult și mai ales n-au cine să le ajute.
Dar nu înțeleg de ce e deținută dacă e nevinovată. E de neînchipuit. Mi-e tare milă de ea.
Apropo, Mariette, astă seară vine la mine predicatorul Kiswetter. Vino și tu și rogă-l și pe prinț să rămână.
Oh, în primul rând, contesă, n-am niciun drept să-l sfătuiesc pe prinț. De altfel, astă seară mă duc la teatru, la Ensemble Francez. Oh, acolo, acolo, dacă ai vrea să vii prinț în loja mea, mi-ar face mare plăcere.
Mă tem că n-o să pot.
Pe mine vă rog să mă iertați câteva minute. Trebuie să dau câteva ordine.
Îmi dau perfect de bine seama ce se petrece cu tine. Te admir și îți dau dreptate. Înțeleg sentimentele tale și o înțeleg și pe ea. Îmi dau seama că văzând toate grozăviile, toate suferințele din închisori, tu vrei să-i ajuți pe cei care suferă, pe cei care suferă atât de mult de pe urma nepăsării și cruzimii oamenilor. Îmi dau seama că pentru asta se poate chiar jertfi cineva. Și eu m-aș jertfi. Dar vezi, fiecare și-are destinul său.
Și tu ești nemulțumită de destinul pe care l-ai?
Eu? Eu sunt mulțumită și trebuie să fiu mulțumită. Este însă în mine o voce care se trezește.
Trebuie însă să crezi în această voce.
Văd că ne înțelegem. Suntem singurii care ne înțelegem în mijlocul acestor oameni. Spune-mi, când o să te pot revedea? Te rog să vii astă seară la teatru, măcar pentru o clipă. Trebuie să-ți vorbesc neapărat. Nu-i așa că o să vii?
Trebuie să plec chiar astă seară, dar vă promit totuși. I-am promis. De ce i-am promis? Nu știu prea bine. Fac oare bine că plec în Siberia? Fac oare bine să mă lipsesc de avere? Uite, întrebările astea am o frământat până noaptea târziu și nu le puteam găsi răspunsurile. După câteva zile părăseam Petersburgul. La închisoare am găsit multă agitație. În curte se organiza pornirea convoaielor. Mi-am ales un loc ascuns de privirile oamenilor și am asistat la ultimele pregătiri. Era o zi însorită de vară. La o măsuță, în umbra unui zid, luaseră loc directorul închisorii, comandantul convoiului, medicul și un furier. Într-un colț era instalată fierăria ambulantă, unde se nituiau cătușele și lanțurile deținuților. arestații politici de drept comun forfoteau prin curte așteptând să fie repartizați.
E, mai sunt mulți? Femeile și încă 24 de bărbați.
Frăților voastre, suntem neputincioși. Dați-ne voie să ne urcăm în căruțe.
Dar ce ești tu, mă, să mergi cu căruța? Nobil!
Nu, înălțimea voastră.
Te fac eu nobil de să mă pomenești. Merge pe jos, că tot acolo ajungi.
Înălțimea voastră, mi-a murit nevasta de tifos și am rămas cu fetița. Vă rog să nu-mi pună cătușele, să pot purta în brațe.
Ce, stai la discuție cu mine?
Înălțimea voastră.
Dă copilul femeilor să-l ducă ele.
Hai, hai!
Era! Pune-i cătușe!
Păi să dau fetița! E o nelegire!
E copil, nu e câine!
Cine a vorbit? Asta e ție lege! Cine a vorbit?
Toți spun la fel, pentru că... Așa!
Ce? Vă răzbrătiți? Vă-mi puși pe toți, că veni niște câini!
Domnule ofițer, lăsați-mă pe mine să duc fetița.
Dar tu cine ești?
Sunt deținută politică.
Mie tot una. Poți să o duci dacă ai chef.
Ordonați, eu dau?
Da,
eu.
Lasă-mi o mie, Maria Pavlovna.
Domnule ofițer.
Ce vrei, Simonson?
Asta nu e o purtare de om cum se cade, domnule ofițer.
Ce? Care-te la locul tău? Nu-i treaba ta.
Treaba mea a fost să vă spun. Și v-am spus.
Ce? Ce-ai spus? Ce-ai spus? He! Tata! Tata! Convoiul 4! Hărș!
Convoiul 4!
Tu de ce nu te închin, moșule, cum se închină aia? Ori ești nebotezat.
Cui să mă închin?
Cui, lui Dumnezeu? Cui vrei să te închin?
N-ai vrea să mi-l arăți și mie pe Dumnezeu ăla despre care vorbești? Unde?
Cum unde? În cer!
Ai fost și tu pe acolo!
N-are a face dacă am fost sau nu. Toată lumea știe că trebuie să te închinui Dumnezeu.
Dar de văzut l-a văzut cineva pe Dumnezeu, a?
De bine că nu ești creștin!
Eu nu cred în nimic. În afară de mine, eu nu cred în nimeni.
Dar ce-i gălăcie asta? Cine ești tu? Cum te cheamă?
Cum mă cheamă? Mă cheamă om.
Aveți chef să stați de vorbă cu el? Nu vedeți că-i scrântit?
Nina, o să te întreb. De unde ești? Câți ani ai?
Anii nu-i număr, pentru că nu vreau. Și chiar de-aș vrea, n-aș putea. Că eu am fost, sunt și voi fi întotdeauna. N-am nici mamă, nici tată, în afară de Dumnezeu și pământ. Dumnezeu mi-e tată și pământul mamă.
Te-am întrebat cum te cheamă.
Eu n-am nume, n-am nimic, de toate m-am lepădat.
Dar pe țară îl recunoști, canarie?
Dar ce să nu-l recunosc? El e țar pentru el, iar eu sunt țar pentru mine.
Lasă-l, domnule ofițer. Nu-l vezi că e nebun?
Nu te-am rugat eu să stai de vorbă cu mine.
Hai, mana! Marși în convoiul 4!
Haide, mișcă! Vădă!
Dumneavoastră, Nehliudov Dimitri Ivanovici, locotenent din gardă. Dar nu e permis să vă apropiați de convoi. Dacă o să puteți, aici nu e voie. Mă scuzați.
Ostaș, ce doriți?
Ia ține câteva ruble pentru dumneata. Vreau să vorbesc cu cineva din convoi.
Să nu vă vadă, comandant.
Du-te, du-te, n-ai grijă. Catiușa, ți-am adus o veste proastă. Senatul a respins cererea.
Eram sigură.
Nu trebuie să disperi. Poate vom avea șanse mai multe cu cererea adresată împăratului. Îmi pare bine că ai fost mutată la deținuții politici.
Pentru asta ar trebui să-ți mulțumesc ție.
Catiușa, orice s-ar întâmpla, nimic nu mă face să-mi schimb hotărârea. Voi fi alături de tine unde te-or trimite.
E zadarnic.
Ai primit pachetul?
L-am primit și îți mulțumesc.
Cred că n-o să ne mai vedem până la Nijni.
Pleci și dumneata?
Da, cu trenul următor.
Domnule.
Da.
Domnule, v-am spus că n-aveți voie să vorbiți cu deținuții.
Da, plec, plec chiar acum.
Convoiul 5! Ars! Convoiul 5! Ars!
Și eu spre gara. Gândurile erau pornite pe drumurile convoailor și nu mi le puteam aduna decât spre neînțelegerea celor ce se petreceau cu mine. Catiușa nu-mi primea jertfa, o vroia numai pe ei. Ea a biruit, dar am biruit și eu. Eram fericit pentru acea transformare interioară, care părea, îmi era și teamă să cred, se petrecea în ea, mi-era teamă să cred parcă, dar mi se părea că Ecaterina Maslova, Catiușa mea, pornea pe drumul renvierii. La primul popas al convoailor, descoperisem cabana în care se afla grupul Maslovei. Sufla un vânt rece și umed, iar în cabana cu geamurile sparte era frica iarnă. Simonson se lupta să ațâțe focul cu lemnele ude din ultimele ploi. Maslova făcea curățenie prin încăpere.
Pomenită. De când am venit aici, curățăm cabana asta și tot nu mai terminăm.
Ce faci, Crâlțov? Cum o mai duci cu sănătate?
Nu reușesc să mă încălzesc. Dar dumneata, de ce vii atât de rar pe la noi?
Ei, șefii sunt foarte severi. Nu prea îmi dau voie.
Și Katia beata muncește toată ziua. Face curățenie, dar tot n-ajunge să fie curat. Numai puricii n-o să reușească să-i gonească de aici. Ne mănâncă de vii. Ce faci, mama, acolo?
Am pieptănat fetița și acum o culc.
Numai să nu se urce pe noi insectele pe care le-ai pieptănat de pe fetiță. Uite-l și pe Kondratiev.
Am cumpărat lapte și ouă. Azi facem bală în toată legea. Acum puteți pregăti ceaiul. Uite și prințul nostru. Cum e călătoria? Plăcută?
Da, da, sunt multe lucruri interesante. De multe ori m-am întrebat, oare sunt eu nebun că văd ceea ce nu văd alții? Sau alții sunt nebuni că fac să se întâmple ceea ce văd eu? Ei, oamenii care se străduie să afle metoda cea mai perfectă de a împinge pe cât mai mulți în prăpastia de sfârâuri.
Adevărat!
Aici toate legile morale și ale dragostei omului față de om, atât de propovăduite de preoți, sunt înlăturate cu desăvârșire.
Veniți la ceai! Mă uit la Maria Pavlovna.
Nu se dă înapoi de la niciuna din muncile noastre grele.
Ce să-i faci? De mică m-a dezgustat viața boierească. Totdeauna eram certată de ai mei că preferam să stau în camera servitorilor sau în bucătărie decât în salon. Mă simțeam mai bine în tovărășia bucătăreselor și a grăjdarilor. Doamnele și domnii mă plictiseau amarnic. Mai târziu mi-am dat seama că viața noastră este în întregime o viață de trântă. Eu n-am avut mamă, iar pe tata nu-l iubeam. Când am împlinit 19 ani, am plecat de acasă. M-am angajat ca muncitoare într-o fabrică.
Eu te înțeleg foarte bine, Mașa. Și eu eram încă elev la gimnaziu când mi-am dat seama că tot ce agonisise tata pe vremea aceea funcționar de intendență fusese agonisit pe căi necinstite. I-am spus că această avere trebuie împărțită poporului. Tata m-a ocărât. Atunci am plecat de acasă și am renunțat la averea lui.
Da, dumneata Kondratiev.
Eu am început să muncesc de la 15 ani. Și tot atunci m-am apucat de fumat și de băut. Împlinisem tocmai 20 de ani când în fabrica noastră a fost angajată o muncitoare, care era și o renumită revoluționară. Ea mi-a lămurit situația în care mă aflam și cauzele ei, precum și mijloacele de a îmbunătăți viața. A început să-mi dea să citesc diferite cărți, broșuri. Când am înțeles limpede posibilitățile eliberării mele și a altora supriți ca mine, nedreptatea care mă înconjura mi s-a părut și mai crudă și mai nemiloasă. Și atunci am început să doresc cu pasiune nu numai eliberarea, dar și pedepsirea celor care au alcătuit și au susținut această nedreptate. Dar numai știința de carte îți poate da această posibilitate.
Da, adevărat.
Atunci m-am lăsat de fumat și de băutură și tot timpul liber care l-aveam, citeam.
Dar ce s-a întâmplat cu revoluționara aceea?
Revoluționara a fost arestată într-una din zile și odată cu ea am fost arestat și eu.
Așa a fost.
Întâi am fost dus la închisoare, pe urmă deportat. Exilul m-a învățat multe. Întors din deportare, am condus o grevă muncitorească. Am fost din nou arestat, din nou deportat. Dar oriunde m-aș afla, nu voi înceta să citesc și să învăț. Acum studiez volumul 1 din Capitalul lui Marx. Maria Pavlovna, mai dăm puțin ceai.
Poftim, Kondratiev. Da. Mi-am dat de mult seama că voi toți sunteți de partea poporului, împotriva bogătașilor. Sunteți oricând gata să vă jertfiți și viața pentru popor și libertate.
Eu când am fost arestat prima oară, nu eram încă revoluționar, dar le dădeam bani dintr-un sentiment de prietenie. În închisoare am făcut cunoștință cu doi vecini de celulă, un polonez Lozinski și un evreu, Rozovski. Rozovski spunea că are 17 ani, dar nu-i dădea mai mult de 15. Sub ochii mei au fost duși la judecată. Au fost condamnați la moarte.
Bea, uite, bea puțin ceai fierbinte. Nu, să-ți facă bine.
Nu-i nimic, trece. Trece. Mai târziu gardianul mi-a povestit cum a fost. Când i-a spânzurat, au mai putut da din umer de vreo două ori. Atunci călăul i-a mai tras o dată de picioare ca să strângă lațul mai tare. N-au mai mișcat.
Liniștește-te. Hai mai bea un pic de ceai. Înainte plângeam pentru că m-au condamnat, dar acum mă bucur. Am aflat lucruri pe care nu le-aș fi aflat niciodată în viață. Nu numai că n-am cunoscut niciodată oameni atât de minunați, dar nici nu mi-am putut închipui că există. Sunt fericită că v-am cunoscut.
Eu cred că dacă vrem să desăvârșim cauza noastră, prima condiție este să facem tot pentru popor, fără să așteptăm nimic de la el.
Trebuie însă să aflăm nevoile poporului. Nu se poate să impunem părerile noastre.
Întreaga noastră cauză constă în aceea că trebuie să ușurăm soarta poporului obidit. Dar ce-ar fi să trecem în camera femeilor? Aici s-a fumat cam mult. Lui Crânț o voi face rău.
Hai, Maria Pavlovna. Hai, Kondratiev.
Dacă vreți să rămâneți puțin, Dimitri Ivanovici, aș vrea să vă vorbesc.
Cu plăcere, Simonson.
Cunosc comportarea dumneavoastră față de Ecaterina Mihailovna.
E nevoie să plec și eu, Simonson?
Dimpotrivă, te rog să rămâi. Mă simt dator, spun, Dimitri Ivanovici, să vă aduc la cunoștință sentimentele mele față de ea.
Nu înțeleg.
Vreau să mă căsătoresc cu Maslova.
Da?
Și m-am hotărât să o rog să fie soția mea.
Dar ce aș putea face eu? Asta depinde numai de ea.
Dar ea nu va lua nicio hotărâre fără consimțământul dumneavoastră.
Dar de ce?
Pentru că atâta vreme cât relațiile între dumneavoastră și ea nu sunt rezolvate, ea nu poate face nimic.
În ce mă privește, problema a fost definitiv rezolvată. Eu vreau să-mi fac numai datoria și să-i ușure situația. În niciun caz însă nu vreau să o constrâng.
Da, dar ea nu vrea să primească jertfa dumneavoastră.
Dar nu e vorba niciun fel de jertfă.
Totuși hotărârea ei e neclintită. Vrea ca și dumneavoastră să recunoașteți acest lucru.
Dar cum aș putea să recunosc că nu trebuie să fac ceea ce eu socotesc că trebuie să fac? Tot ce pot spune e că eu nu sunt liber, pe când ea e liberă să facă așa cum vrea.
Bine, așa o să-i spun și eu. Să nu vă închipuiți că sunt îndrăgostit de ea. Eu o iubesc ca pe un om minunat, neobișnuit, care a suferit foarte mult. Nu vreau nimic de la ea, numai să-i ușurez situația. Dacă ea nu vrea să primească ajutorul dumneavoastră, atunci să-l primească pe al meu. Dacă va consimți, voi cere să fiu și eu trimis acolo unde va fi trimisă ea. 4 ani, nu s-o veșnicie. Voi trăi lângă ea și îi voi ușura soarta.
Da, ce aș putea spune? Sunt fericit că și-a aflat un ocrotitor ca dumneata.
Eu asta vroiam să știu. Dacă iubind-o și dorindu-i binele, ați găsit căsătoria ei cu mine un bine pentru ea.
Dar hotărât că da.
Am să-i spun și ei, chiar așa cum i-ați spus dumneavoastră.
Ei, ce spui? E îndrăgostit, Lulea?
Ei, dar ea... Ea cum crezi că privește lucrul ăsta?
Ea? Ei, uite, vezi, indiferent de trecutul ei, prin firea ei este una din ființele cu fondul cel mai moral. Ea te iubește pe dumneata. Da, te iubește foarte mult chiar. Și e fericită că îți poate face un bine neprimindu-ți propunerea. Ca să nu te încurci. Pentru ea căsătoria cu dumneata ar fi o decădere și mai mare și de aceea n-ar consimți niciodată la pasul ăsta. Dar eu cred că ar trebui să vorbești chiar dumneata cu ea. Vrei să o chem?
Da. Bine, dar de vreme ce un om atât de bun ca el, care nu-i legat cu nimic de ea, vrea să-și o facă soție, jertfa mea se cheamă că nu mai e chiar atât de însemnat. Așa încât... Intră! Da.
M-a trimis Maria Pavlovna.
Stai, Catiușa. Vladimir Ivanovici a vorbit cu mine.
Ce anume?
Mi-a spus că vrea să se căsătorească cu tine. Îmi cere consimțământul sau sfatul. Eu i-am spus că totul depinde de tine. Că tu ești aceea care trebuie să hotărăști.
Ce să mai hotărăsc? Totul e hotărât de mult.
Totuși, va trebui să hotărăști dacă primești sau nu propunerea lui Vladimir Ivanovici.
Ce fel de soție pot fi eu? Ocnaș. De ce l-aș nenoroci pe Vladimir Ivanovici?
Dar dacă vom obține grațierea?
Nu știu. Nu mai știu.
Catiușa.
Lasă-mă.
Ce s-a întâmplat, Dimitri Ivanovici?
Nici eu nu știu. Propriu zis, Nimic, Carlos.
Liniște, vin ceilalți.
Dragii mei, am găsit un bilet înfipt în perete. Eu credeam că Petlin e de mult la Cara. Și iată ce scrie. La 17 august am fost trimis de unul singur cu condamnații de drept comun. Sunt sănătos, am moralul ridicat și nădăjduiesc cât mai bine. Neverov, care era cu mine, s-a spânzurat într-o casă de nebun din Kazan.
Mi s-a spus că Neverov avea halucinații încă de pe vremea când era la Petropavlovsk.
Da, poet fantezist. Astfel de oameni nu rezistă singurătății.
Neverov fantezist? Da, oameni ca Neverov se nasc foarte rar pe pământ. Da, era un om în întregime de cristal. El putea vedea totul. Nu era capabil nici să mintă, nici să se prefacă. Și noi stăm aici și discutăm. Discutăm ce e mai bine. Să educăm mai întâi poporul și apoi să prefacem forma de viață, sau invers. Și în ce fel să luptăm? Prin propagandă pașnică sau prin teroare? Discutăm, da, discutăm. Dar ei nu discută. Ei știu să-și urmărească cauza. Lor le este indiferent dacă mor zeci sau sute de oameni. Și încă ce oameni? Și chiar asta urmăresc. Să cadă, să cadă cei mai buni.
Liniștește-te.
Nu o să-i nimicească pe toți. Tot vor rămâne de sămânță.
Dacă ne va fi milă de ei, nu va mai rămâne niciunul. Se spune că au fost inventate baloane și că au fost inventate bombe. Ar trebui să ne ridicăm cu baloanele și să-i pisăm cu bombele ca pe ploștițe, până când nu o să mai rămâne unul.
Ajutați-l, ajutați-l!
Repede, aduceți săpadă. Nu!
Stați. Nu mai trebuie.
Nu-i mai trebuie nimic.
Sof s-a sfârșit. Încă una din victimele societății care alcătuiește legi după bunul plac al cătorova. Sunt lucruri încă neclare în mintea mea. După cum neînțeleasă a rămas portarea Ecaterinei Masova. Eu, om de lume, cu care ar fi fericită să se căsătorească oricare dintre fetele din înalta societate, am propus acestei femei să-i fiu soț. Și ea... Ce trebuie să fac? Mai sunt oare legat de ea? Nu sunt eu liber acum? A venit iarna. În ziua sorocită plecării mai departe a convoiului, m-am prezentat ofițerului comandant, aducându-i hârtia sosită de la Petersburg. Cancelaria Majestății sale pentru primirea cererilor adresate suveranului. Aduce la cunoștința mic burghezei Ecaterina Maslova că Majestatea sa împăratul, în urma raportului ce i-a fost adresat, a dat ascultare cererii Maslovei și a binevoit să dea augustul său ordin de a-i se înlocui condamnatei munca silnică cu deportarea în ținuturile nu prea îndepărtate ale Siberiei.
Vă rog să-mi permiteți o văd cât mai repede ca să-i anunț îmbucurătoarea veste.
O voi anunța chiar acum.
Ecaterina Maslova!
Cătiușa, Știi că ți-a ieșit grațierea.
Mi s-a spus.
În felul ăsta, în clipa în care va sosi hârtia, ești liberă să te stabilești unde vrei. O să ne gândim.
N-am la ce mă gândi. O să merg acolo unde va fi și Vladimir Ivanovici Simonson.
Așa?
Ce să fac, Dimitri? Dacă el vrea să trăiesc cu el, ce mi-aș putea dori mai mult? Ar trebui să socotesc asta drept o fericire.
Da, dacă îl iubești.
Ce să mai vorbim, dacă îl iubesc sau nu? Așa am hotărât. Și afară de asta, Vladimir Ivanovici e un om cu totul deosebit.
Cu siguranță, e un om minunat. Așa cred și eu.
Să mă ierți, Dimitri Ivanovici, dacă nu fac așa cum ți-e voia. Se vede că așa e scris să fie. Și dumneata ai dreptul la viață, nu?
Îmi pare rău că te pierd, Catiușa.
N-are niciun rost să trăiești aici și să te chinui odată cu noi. Îți ajunge cât ai suferit pentru mine.
O să nu spui asta. Dimpotrivă, m-am simțit bine și mi-ar place să-ți pot fi de folos și mai departe.
Nouă nu ne mai trebuie nimic. Și așa ai făcut prea multe pentru mine. Dacă n-ai fi fost dumneata...
Eu nu pot să-ți mulțumesc pentru nimic.
De ce să mai facem socoteli? Socotelile noastre ni le va încheia Dumnezeu.
Ești o fată bună, Catiușa.
Eu? Fată bună? Rămas bun, Dimitri Ivanovici.
Nu vreau să ne luăm rămas bun. Ne vom mai vedea.
Iartă-mă! Iartă-mă!
Și așa s-au petrecut lucrurile. Totul între mine și Catiușa s-a terminat. Ea nu mai are nevoie de mine. Și asta mă doare și mă chinuie. Dar nu numai asta. Mă chinuie gândul că tot ce am văzut în aceste luni de zile, răul acela care a măcinat viața bunului Crâlțov, triumfă, domnește. Și eu nu văd nicio cale, nicio posibilitate, nu numai de a-l curma, de a-l înfrânge, dar chiar de a înțelege cum ar putea fi curmat, înfrânt.
Ați ascultat Învierea, dramatizare radiofonică după romanul lui Lev Tolstoi. Înregistrare realizată în anul 1953. Au interpretat George Vraca, artist al poporului, Clodi Bertola, artistă emerită, Ion Manolescu, artist al poporului, Fori Eterle, artist emerit, Nicolae Gărdescu, artist emerit, Toni Buiacici, Nicolae Meicu, Mimi Enăceanu, Matei Gheorghiu, Sonia Cluceru, artista poporului, Neli Sterian, artistă emerită, Eugenia Popovici, artistă emerită, Silvia Dumitrescu-Timică, artistă emerită, Olga Tudorache, Maria Vauvrina, artistă emerită, Liviu Ciulei, artist emerit, Sandina Stan, artistă emerită, Ion Aurel Manolescu, Ion Manta, artist emerit, Gheorghe Ciprian, artist emerit, Ecaterina Șahighian, Ion Ulmeni, Constantin Brezeanu, George Demetru, artist emerit, Alexandru Demetriad, Benedict Dabija, Dinu Ianculescu. Regia tehnică și muzicală, inginer Lucian Ionescu. Regia artistică, George Teodorescu.